Халыгара форумдарда кабул иткән Өфле халыкка беренче тиклем уңайсызлыклар тууы көтелә. Властар буны аңлап кабул итәргә сакыра. Мәсәлән, 6 июльдән 11-нә тиклем Өфе кешеләренә юбилейларын, туйларын, башка байрамдарын билдәләүдән тыйылып торырга тура киләсәк. Төп форум үтәсәк Конгресс холл биләмәләренә инеп сыгып йөрү дә тыела, тимәк ситтән килгәндәр Салават Юлаев һәйкәле янында фотога төшә алмай. Саммит көндәрендә Өфенең аерым урамнары ябык тәртиптә буласак. Ул урамнардан төрле дәүләтләр башлыклары кортеждары үтә. Яйгы ялга диңгез буена юлланучыларга ла маршрутларын алдан уйларга кәңәш ителә. 7-11 июльдә чартер рейстар туктатыла. Аэропорт биләмәләренә шәхси автомобильләрдә үтү тыела, ямага транспортында барырга кәрәк буласак. Шулай да саммитлар фәкать уңайһыҙлыҡтарҙан тора тип ҡабул итергә кәрәкмәй. Мәҫәлән, Өфө халҡы өсөн Хупайлы, Дим, Затон, Черниковка биҫтәләрендә байрамдар ойошторуласаҡ. Шулай уҡ Рус драма театры алдында Ленин майҙанында тантаналы сара буласаҡ. Саммитларға тотынылған ақсаға келгенде шәхси инвесторлардың 6 миллиард сумы кеткен, яңа 7 қонақхана олар үлеше. Өфе аэропортын Ағыдыл бойын матырлауға федерал қазына 2 миллиард ярым бөлген. Конгресс холл менен опера һәм балет театрын төзекләндерүҙе Башҡортостан ҡаҙнаһынан 2 миллиард 600 миллион һумға башҡарғандар. Әлегә барлыҡ сығымдары тулы тип әйтеп булмай, килгән ҡунаҡтарҙы ашатыу, өсөрөү, йәшәтеү быларын федераль ойоштороу комитеты бүләсәк. Килгән яҡтарҙан да ниндәйҙер сығымдарҙы ҡаплатыу ҡарала. Саммит ҡунаҡтары өсөн Өфө ресторандарында башҡорт ризыҡтары әҙерләнәсәк.
Азатлыҡ радиосы.